Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Založba Družina je v sodelovanju z Zavodom Biblično gibanje pripravila novo izdajo Svetega pisma, tako imenovano Malo sveto pismo. To je ostalo zvesto svojemu temeljnemu namenu ponuditi zbor odlomkov iz celotnega svetega pisma, opremljenih s kratkimi, razumljivimi in poljudnimi razlagami. Z izdajo so želeli spodbuditi osebni stik z Božjo besedo ter ponovno prebuditi zanimanje za celotno sveto pismo. In v središče praznovanja tokratne nedelje Božje besede, ki bo prav to nedeljo, 25. januarja, smo umestili predstavitev te nove izdaje, ki nam jo bo pomagal predstaviti urednik izdaje in avtor razlag ter uvodov dr. Samo Skralovnik, ki je moj gost. Lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Malo sveto pismo, kaj prinaša?
Malo sveto pismo prinaša en izbor odlomkov iz celotnega svetega pisma, stare in nove zaveze. Mnogi poslušalci se bojo ob tem že samem imenu Malo sveto pismo spomnili na Malo sveto pismo, ki je že išlo leta 1967 izpod peresa doktora Jakoba Aleksiča. Takrat je bil namen, če se spomnimo ali pa obudimo spomine, to je bil tik po koncilu, drugem vatikanskem koncilu. In takrat se je tako v širšem katoliškem prostoru prebudila ena taka pobuda v skladu z smernicami vatikanskega koncila, ki pravi, prosto povedano, odprite na široko vrata svetega pisma vsem ljudem. Se pravi, ne ta ideja, da se samo v nekem akademskem strokovnem krogu razlaga, se izvaja eksegeza, ampak da pride to besedilo k ljudem. Tako je ta izdaja, kot zanimivost, recimo pravzaprav nepredstavljivo za današnji čas, že v istem letu pošla in bila druga naklada v 50 tisoč izvodih ponovno natisnjena, kar kaže na to, da je bila zelo dobro sprejeta med ljudmi in kaže tudi na neko potrebo, na neko lakoto po pravzaprav svetem pismu. In recimo moja taka izkušnja zdaj že več kot desetletna na ravni poučevanja na fakulteti pa na različnih nivojih je ravno ta, da ljudi na nek način pritegne sveto pismo, svetopisanske sebine. Dosti krat se pa zgodi, da potem, ko pride do samega dejstva knjige Sveto pismo, ki je ponavadi ena taka velika, lepa, ampak debela knjiga, z mnogimi dolgimi učenimi uvodi, z zatrpanimi stranmi, z opombami, referencami, da se na nek način, ne bom rekel, ustraši, ampak da včasih ne vejo čisto točno, kaj, da je tako prevelik zalogaj za začetek.
Da zgubijo voljo.
Zgubijo voljo, lahko čisto konkretno tudi z izkušnjo mojih staršev, recimo reče, jaz to preberem, pa dvakrat preberem, pa ne razumem, pa ne vem kaj, a ne. Tako da ne bo pomote, a ne, sveto pismo, bi rekel, kot imamo zdaj uradni novi prevod, jeruzalemsko izdajo, pa prejšnje prevode, to je resno znanstveno delo, ki ga Malo sveto pismo nikakor ne spodbija, ampak poskuša podati eno dopolnitev, se pravi eno vstopno točko, ki je nekako, bomo rekli, bolj pedagoško, katehetsko bliže ljudem, da lažje vstopijo, da jih lažje začne zanimati. Ena ideja recimo Malega svetega pisma je ravno to, da je dovolj odprta, da zbudi zanimanje in na nekako potem preko tega držljaja, ko začne prijemati, a ne snov, bi rekli, začne potem kazati na tisto celoto, ki je celotno sveto pismo.
Torej namen izdaje ni nadomestiti celotnega svetega pisma, ampak spodbuditi osebno branje Božje besede. Malo sveto pismo po velikosti recimo je tako, da ga lahko damo v žep, ne, skoraj da.
Ja, ideja predevnika mali oziroma malo je ravno tem. Po eni strani malo v smislu ne obsega vseh odlomkov svetega pisma, kot smo povedali, ampak en izbor. Hkrati pa je tudi zelo majhna, mislim, da je približno 11x17 cm, priročna izdaja, ki pomeni, da je lahko na nek način vedno z nami v žepu, v torbi, na, ne vem, nočni polički. Se pravi, povsod na nek način blizu in na ta način Če smo tudi iskreni, veliko svetopisanska knjiga ni recimo za, ne vem, za na avtobus ali pa za na plažo ali kaj svem. Je tudi tako malo bolj spoštljiv odnos imamo do njega, ponavadi imamo to nekje shranjeno na lepi polici.
Ali pa na bralniku.
Tako, če se le uporablja, ne, je vse lepo in prav. Tako da ta ideja je blizu ljudem, blizu srcu, blizu torbi, v žepu, z nami posod.
Še to ste si zadali, ne, da naj bi bilo tudi po vsebini dovolj jasno tako za tiste mlajše bralce, kot tudi one starejše.
Tako, ideja je bila, da nagovori popolne, če porabim izraz, lajke, se pravi ljudje, ki dejansko ne predpostavljamo nobenega predznanja, da je prijazno tudi za njih. Hkrati bojo pa tudi tisti, ki so že malo bolj, se pravi, izurjeni, stari mački. Verjamem, da bojo našli marsikatero novost ali pa vpogled ali pa dimenzijo, ki morda pri celotnem branju ni bila toliko izražena ali pa niso imeli možnost uvideti. Čist preprosto zaradi tega, ker zelo pogosto zgubimo celoto dinamike odrešenja, ki je zapakiral na eno širok spekter besedil iz različnih časov in krajev in avtorjev in recimo tudi, ne vem, biblične skupine, študijski predmeti, kaj svem, so pa navadi vedno fokusirani na en sklop, še to ne, svetopisanski, en predmet, en evangelij samo recimo. Celotne slike pa ponavadi ne uspemo podati in ta ideja je tudi tukaj prisotna, da bi tudi tisti, ki sicer vejo nekatere stvari v Svetem pismu, še vedno našli za sebe kako dopolnitev, kako stvar, ki jim bo celotno sliko pač sestavila bolj jasno.
Kakšno pa je bilo vaše delo, dr. Samo Skralovnik? Kaj je bilo potrebno pri recimo razlagah in uvodih izpostaviti? Ste se naslanjali na Aleksičevo delo?
Še grem en korak nazaj. O tej revitalizaciji, te izdaje smo dejansko z škofom Maksimilijanom Matjažom že sanjala nekaj let nazaj, pa znotraj zavoda potem ni bilo prave priložnosti, čist zaradi tega, ker je bilo pač dosti drugih stvari. No in potem je nekako družina se zagrela za to idejo, stopila z nami v kontakt in so rekli, da bi radi pač ponovno izdali s to idejo, da bi, ker imamo zdaj nov prevod, jeruzalemsko izdajo, da bi pač nadomestili stari prevod, mislim, da je tam noče iz mariborske izdaje Svetega pisma, z novim jeruzalemskim prevodom. Jaz pa naj torej samo pregledam, korekturno pregledam uvode, komentarje in če morda kaka malenkost za popraviti. In jaz sem to sprejel z veseljem, ker sem poznal. To je bilo, mislim, da letos tam nekje pomladi in začel brat in je pozgledalo to tako, da sem pri prvem komentarju sem tako še začel popravljati, preoblikovati, ker nekaj dela sem imel. Potem drugem, tretjem pa sem že začel dobivati take signale, da pravzaprav bo treba na novo napisati.
Se je čas vendarle toliko spremenil.
Tako,
toliko čas. Toliko več stvari poznamo, tudi jih je treba izpostaviti na drugačen način, verjetno, ne?
Tako, po eni strani, kar sicer ni ključno, recimo napredek znanosti, tudi biblične znanosti, ki se praktično vsak dan, kaka nova stvar, nekje kapne. Druga stvar pa tudi ta, da to je bil še čas, ko je cerkev v smislu eksegeze, razlage Svetega pisma, se pravi odnosa do Svetega pisma, šele prehajala iz ene defenzivne apologetske drže, ko je bilo treba braniti svetopismo tako v tem smislu, v postopno to bolj odprti dostop, tudi utemeljen na znanstvenem raziskovanju, ne, in to obdobje leta 67 je ravno na meji. In Aleksič kot tak je na nek način predstavnik tega obdobja. Pri njemu se tudi zelo lepo vidi, recimo obdobje pred Vatikanom je zelo tako arheološko, zgodovinsko, kaj je res, kaj ni res, Svetem pismo. Potem pa po Vatikanu pa nekako prihaja bolj do sintez, do teologije in tako. In to se seveda v njegovih komentarjih, razlagah zelo močno odraža. Kar pomeni, da na nek način ta njegov jezik, ne vsebina toliko, jezik ni več toliko primeren recimo sodobnemu času, ki je vendarle več kot pol stoletja minilo in to je pravzaprav za biblično znanost ali pa jezik cerkve zelo velik premik.
Hvala lepa za obisk v našem studiu, dr. Samo Skralovnik. Hvala lepa za to, da ste nam malo svetopismo predstavili. Vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa seveda polagamo na srce, da je Božja beseda tista, ki nas navdihuje iz dneva v dan in da vam lahko prebiranje svetega pisma seveda odpre tudi kakšne nove poglede na življenje in ker smo tik pred nedeljo svetega pisma, še enkrat lepo vabljeni k branju. Hvala lepa.
Hvala lepa za povabilo.